Ola a todos e todas. Hoxe vamos mergullarnos no conto de Escarlatina, a cociñeira defunta. Eu vou vos contar o primeiro capítulo para que a continuación inventedes vos como pode continuar. Aí vai. O capítulo titúlase O libro de receitas de Román, magdalenas caseiras para lamber os fociños. Ser cociñeiro cando tes 10 anos e moita fame ao 85% do tempo non é nada fácil. Eu trato de seguir as instruccións do libro de cociña con todas as miñas forzas, pero as cousas non son tan sinxelas cando te pos mans á obra. Vólveme pasar coas magdalenas. Despois de bater, engadir os ingredientes, encher os ombreguiños brancos e dicir os moldes, acabei coas lentes, a camisa e o pelo todo larafuzado, de crema amarela. Un auténtico noxo. Nesta volta, ninguén ía librarme de que mamá me metese directamente na lavadora. Levaba semanas advertíndome: Román, calquer día vas para a lavadora con trompa e todo. Mamá é guai, pero ás veces enfádase. A min iso de estar dando voltas no tambor da lavadora durante 75 minutos, que é o que dura o ciclo para manchas difíciles, non che me fai moita graza. Un día metín ao meu gato do doto para ver como reaccionaba. Ben, ata aquí a miña parte deste capítulo. Agora tocamos a vos.